Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lucii Vidovič. Lucie je socioložka a sociální gerontoložka, která působí na Masarykově univerzitě Fakultě sociálních studií ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a Národním institutu SYRI. Společně si povídáme o ageismu, o tom, co to je, a co to znamená v naší společnosti, jak diskriminujeme nebo nediskriminujeme podle věku, jak to ovlivňuje trh práce, o budoucnosti trhu práce a zaměstnávání a o tom, jak můžeme sami za sebe anebo ve firmách celou tuhle situaci zlepšit. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak dobrý den, Lucie, já vás tady vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuji, že jste přišla.
Já moc děkuji za pozvání.
Tak naším tématem je téma, kterému vy se věnujete jak ve své akademické praxi, tak vlastně i pro veřejnost popularizačně, a to je ageismus. Když se řekne ageismus, tak já si představím diskriminaci na základě věku. Skrývá se pod tímhletím pojmem ještě něco dalšího?
Určitě, jak by řekl klasik. Světová zdravotnická organizace pracuje s definicí, která kromě diskriminace zahrnuje i předsudky a stereotypy. A já jdu ještě o kousek dál a mluvím o ageismu jako ideologii, která vyvírá z naší fascinace věkem, chronologickým věkem, plynutím času a tím, že se zdá pro nás být extrémně důležitým natolik, že nám pak stačí to jedno číslo, které nalepíme na člověka a už jakoby víme, co od něho čekat nebo kam ho zařadit. Někdy to funguje, někdy ne. Ale ta diskriminace je takovým nejpraktičtějším projevem, také nejlépe měřitelným třeba i v nějakých těch výzkumech, kterým se třeba zabývám. Takže je to něco, co je opravdu nejblíž té definici.
Kde všude se s touhletou diskriminací můžeme potkat?
Úplně všude. Na to je jednoduchá odpověď. V zásadě je to dáno tím, že žijeme ve věkově řízené a věkově segregované společnosti a ta práva a povinnosti jsou nám přidělována skutečně podle věku v řadě oblastí. A v vlastně českém právním řádu je přes 40 věkových norem, které mohou být vnímány jako diskriminační. A ještě se možná vraťme o úroveň níž, že ta původní význam toho slova diskriminace je rozlišování. A v tu chvíli vlastně někdy je jako dobré a účelné lidi rozlišovat a nějak jako jim dávat třeba právě různá práva. Někdy to účelné není a pak se bavíme už vlastně o té negativní konotaci té diskriminace. Takže je to trošku o tom, jak se ta společnost domluví, co bude považovat za diskriminaci. Ale pro mě je to opravdu otázka, jestli to, že máme věkově segregované třídy už na základní škole, není nějaká diskriminace v tom smyslu, že rozdělujeme lidi podle věku a nikoli třeba podle jejich schopností, ale ta klasická, to pojetí té diskriminace podle věku bývá nejčastěji zase zpět na tom trhu práce a to ve všech těch možných oblastech od vlastně přijímání do práce, možnosti nějakého postupu, možnosti vzdělávání, odměňování i toho výstupu z práce. A potom je to v nejrůznějších oblastech služeb. Tam se dělají velké pokroky v tom, abychom to diskutovali a odstraňovali, ale ty velké kauzy byly třeba v oblasti bankovnictví, vlastně přístupu třeba k pojištění, ke kreditním kartám, které byly vázány na různé věkové hranice. Ale taková ta jakoby nejjemnější a přitom často jakoby nejhlubší v tom smyslu, že to velmi hluboce zasahuje ty oběti, tak je taková vlastně ta symbolická, která se může projevovat i těmi v uvozovkách jednoduchými slovními spojenými typu na tohle si moc starý, anebo prostě ta vaše generace už tomhle nerozumí, což jsou spíš ty stereotypy a předsudky, ale mohou mít i dopad do toho reálného jednání potom těch lidí, kteří takhle přemýšlí o druhých.
Zároveň je to nějakým způsobem, se to promítá i do přemýšlení těch lidí o sobě, že jo? Jo, oni sami o sobě potom začnou říkat, já už jsem na to staré, já mě už tohle hlava nebere a tak dále.
Určitě je to velká část toho, ale pro mě, a nevím, jak by se to analyticky dalo odlišit, kde je ta hranice právě mezi tou autonomií těch, já říkám, sociálních aktérů, jako socioložka, kdy skutečně vlastně třeba vytahují ten, někteří autoři říkají, věkovou kartu, aby jako si ospravedlnili to, nebo před sebou, nebo před světem, že už někam třeba do nějakého dalšího vzdělávání nechtějí a mají na to plné právo. A do jaké míry je to přesně ta naučená bezmocnost toho, že vlastně oni ode mě už teď nic neočekávají, tak jako kam bych se dral. A vy jste mě jenom připomněla takový příklad, který, o kterém někdy mluvím, a to je vlastně můj kolega Olda Čepelka, který se stal mým studentem v 70 letech a v 74 letech ukončil své studium úspěšně a měli jsme z toho všichni velkou radost, ale část vlastně toho našeho společného putování se dála za covidu a on právě sdílel to, jak když se ty věci jako udály, tak on hnedka se vlastně přihlásil jako dobrovolník. A oni mu řekli, no ale ty nemůžeš být dobrovolník, ty jsi ohrožená skupina. A on právě se sdílel o tom, jak se to jako hluboce ho dotklo a vlastně začal pochybovat o tom, jestli je na tom správném místě, ale takový, jaký on je, tak se prostě za chvíli otřepal a našel způsob, jak pomáhat online a jak vlastně jako být stále užitečný. Ale právě na tom jeho příkladu jsem viděla, jak hluboce ho to zasáhlo, jak vlastně do toho nějakého sebepojetí toho člověka to skutečně může jít hrozně hluboko.
A to jednoznačně. Když se přesuneme k tomu trhu práce a my se ho dotkneme ještě do větší hloubky, ale já když o tom přemýšlím a říkám si jasně, je spoustu míst a oborů, kde se jednoznačně upřednostňují mladí lidé nebo lidé ve středním věku, dejme tomu. Ale pak jsou obory, kde vidíme hodně starších lidí. Jsou to třeba lékaři, odborní lékaři, kteří vlastně už jsou za tou hranicí toho důchodového věku, jakou u nás máme, přesto v těch ordinacích jsou. Takže neplatí to možná ve všech oborech, že diskriminujeme podle věku, nebo jak se na tohle to díváte?
To, že oni na těch místech jsou, ještě neznamená, že se nesetkávají s věkovou diskriminací. A to také vlastně jsem viděla v některých oblastech poměrně zblízka, kdy třeba se mě lidi zeptali, jestli neexistuje nějaký způsob, jak je z těch míst dostat a vystrnadit, protože jsou moc drazí a už třeba nejsou tak výkonní nebo nejsou vnímaní jako výkonní. Takže to jenom, že jako mají tu pozici a mohou si ji udržet, ještě neznamená, že v pozadí nejsou nějaké tlaky právě, které by na ně působily úplně podobně jako na jiných pracovních místech. U těch lékařů je samozřejmě určitou výhodou, že pořád je to obor, byť se dynamicky mění, tak je to věc, která jednak velmi dbá na to, abyste vlastně průběžně v tom výkonu své práce byli dál vzdělávání. Což je v zásadě velká výjimka, možná to mají ještě trošku učitele nebo vzdělavatele, ale i ani tady to neplatí tolik. Ale je to vlastně jeden z těch zásadních principů, proč máme pocit, že starší lidé nebo starší pracovníci ztrácí ty své dovednosti nebo nějakou to, aby odpovídali těm současným požadavkům pracovního trhu. Protože nemáme nastavené systémy vzdělávání. U těch lékařů přece jenom nějaký je a je to obor, který stále ještě potřebuje ty zkušenosti, protože ty vlastně přináší tu kvalitu, takže si dokážu představit, že tam mohou vydržet déle a pak je tam možná jenom ten jednoduchý strukturní důvod toho, že prostě nejsou mladí lékaři, kteří by je mohli vlastně nahradit a jako drát se na ty jejich místa, když použiju tenhle ten pěkný slovník, ale říkám, není to oblast, která by tomu byla úplně vlastně imunní.
Pojďme se teda podívat, jak to na tom trhu práce obecně je. Když to zjednoduším, je to teda tak, že ty mladí lidé mají tu velkou výhodu, všude je chtějí, potom v tom středním věku, tam ještě pořád je to docela jako dobrá situace pro ně, protože už mají ty zkušenosti a zároveň ještě pořád do důchodu daleko. A potom říká se od té 50, ostatně vy jste to taky zmínila v článku pro Seznam, že od té 50 už to jde potom rapidně dolů a tito lidé mají problém sehnat si zaměstnání.
A ta křivka, která popisuje zkušenosti jednotlivců s nějakou formou věkově diskriminačního chování, má spíš tvar fajfky nebo Nike takových Nikeového loga. Takže to není tak, že by mladým lidem byl všude dveře otevřeny, ale skutečně to relativně bezpečné období je mezi 30 a 50, pokud nejste žena, protože i v tom případě ta věková diskriminace je dvojnásobná oproti mužům a od té 50 to roste. A ten... Je to velmi závislé na tom oboru, ve kterém se pohybujete, ale je zajímavé, že se to v zásadě objevuje ve všech společnostech, minimálně těch evropských, pro která máme data, že ten vlastně velmi, ten průběh je velice podobný, byť se to může lišit v té úrovni, na které se ta prevalence vyskytuje. A co je pro mě nepřestává být fascinující, že ta věková diskriminace je mnohem častější potom než diskriminace genderová. A to máme teďka úplně nové výsledky v rámci výzkumu, který dělal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. A vlastně tam jsme schopni porovnat 20-letý rozdíl, že jsme se na tu stejnou otázku ptali lidí v roce 2002 a dneska. A ohromně vlastně nám neustále roste ten podíl osob, které mají bohužel zvlášť ve vyšším věku zkušenost s věkovou diskriminací a výrazně vlastně na polovinu padl podíl lidí, kteří mají zkušenost s tou diskriminací na základě pohlaví. A tohle, právě tato vyjádření třeba byla specificky, jsme se ptali lidí, kteří hledali práci v tom období před odchodem do důchodu nebo v tom vyšším věku. A vidíme, že to vlastně pro ně je obrovský problém a vidíme, že to téměř není vlastně veřejné téma.
Mm-hmm. Já se jenom musím zeptat, a není to náhodou tím, že vlastně ta věková diskriminace se týká všech mužů i žen, i když teda žen dříve, když to ta genderová diskriminace, ta se těch mužů zase až tolik netýká?
Může to být, ale pak by vlastně ten průchod pro ta pohlaví musel být různý a tam ten rozdíl za stolik nevidím. Ale zase jsou obory právě, jednou jsem se dívala na statistiku vlastně zaměstnaných v kultuře a tam je to úplně jako zvláštní, takové to přišlo zvláštní, poměrně očekávatelně pro všechny, kteří se dívají kolem sebe, je vysoká zaměstnanost mladších žen a najednou jako s úderem mám pocit, že 60 ty ženy úplně zmizely a muži dál pokračují. Takže samozřejmě tam jako ta věková a genderová asi hrají do různého nebo mají různou tu dynamiku a různý průběh. Ale je to vlastně jako samozřejmě komplexně propojené, v tom určitě máte pravdu.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že ta hranice je pro ženy nižší než pro ty muže. V jakém věku teda ta hranice je?
Pro ženy vlastně žádná není. Tyto obětí jsme pořád, když to takhle řeknu. A nechci, aby to vznělo nějak jako bulvárně, ale trošku podle toho přísloví, kdo chce psa být, hůl si najde. Takže u těch, samozřejmě pokud to není přílišné mládí a neskušenost, tak potom je to ta obava z toho, že budeme nebo nebudeme na trhu práce, protože budeme mít děti a budeme muset pečovat o rodinu. A pak už jsme teda v tom období, kdy, a byť teda tohleto je svědectví zrovna muže, který o tom sdílel se mnou, říkal, že ho vlastně odmítli s tím, že oni hledají někoho na dlouhodobou spolupráci. A že to prožil extrémně obtížně, protože říkal to, jak kdyby mě řekli, no zítra umřeš, takže my už s tebou jako nechceme mít nic společného. A to nebyl ještě v důchodovém věku, takže vlastně ty zkušenosti mohou, jak jsme už o tom mluvili, pronikat hluboko a ty důvody nebo já nechci říct, ty výmluvy, které lidé slyší, proč třeba nedostanou práci, mohou být různé, ale pořád je to k tomu, jste v tom takzvaně špatném věku. Hmm.
Ta hranice je teda 50, aspoň u těch mužů. Proč 50? Protože hranice věku odchodu do důchodu se neustále posouvá. Že jo? A já si myslím, že třeba moje generace už do důchodu jako vůbec nepůjde. Tak proč 50? To je přece člověk ještě docela mladý.
To je taková magie těch čísel. A ono ještě je zajímavý to, že byť se naše životy reálné velmi rozrůzňují a jak jste řekla, žijeme déle a prostě ty naše dráhy jsou mnohem delší, máme později děti, déle studujeme. V těch našich hlavách, tak jak to zaznamenávají ty naše výzkumy, se vlastně nic nemění a ten jízdní řád je už prostě posledních 20-30 let, co ta data máme, pořád stejný. A ta 50 tam figuruje jako takové jakési. Je to asi hezké číslo, my jako zjevně máme rádi ty nuly na konci z nějakého důvodu, tak se to kolem toho začíná lámat a ti lidé to takhle začínají jako vnímat, začínají být tomu vystavování, protože často, a to asi každý z posluchačů zná u sebe, jako v těch hlavách nestárneme, že jo? Maximálně to tělo nějak se začne chovat jinak, něco jiného vidíme v zrcadle, ale to, že je něco s námi jinak, nám typicky dá na vědomí to okolí. Jo? Ať už je to tím, že vás najednou prostě vám neodpoví na inzerát, na který jste odpověděli a čekáte odpověď zpátky, nebo vám někdo v tramvaji něco řekne, nebo zaslechnete, že tam byl prostě nějaký dědek starý, plesnivý, 50-letý a vy si uvědomíte, že jste to vy. Tak to bývá právě touhletou reflexí. Ale proč je to zrovna ta 50? Kam? Magie nějakých čísel.
Ano, v tom veřejném prostoru se tenhle ten názor nebo tyhle ty postoje, že jo, poměrně podporují. Velmi často vidíme články typu boomeři a mileniálové nebo z generace Z si nerozumí, protože generace Z je líná, nebo vidíme článek, teď nedávno to mě teda poměrně pobavilo, že žena po 35 se musí naučit vařit, protože už nemá co jiného nabídnout a po 50 už prostě musíte umět i tu svíčkovou a tu koprovku, ale nesmíte jí jíst.
Je to právě tím, jak my asi potřebujeme jako lidstvo mít ten jízdní řád a ten má nějaké ty zastávky, které právě typicky končí 5 nebo 0. To my vidíme i v těch výzkumech, ale nedokážu vlastně říct, kde se to v nás jako kulturně vzalo a takhle pevně zakořenilo. My jsme teď nedávno měli taky pro jeden průzkum rozhovor s jednou krásnou starou paní a ta právě říká o tom, já už jsem 30 let prostě v důchodu, protože se dřív odcházelo v 50 po 50, ale to neznamená, že jako ona přestala pracovat, jako je to asi 2 roky. Jo, a že i ta možnost toho, a já jsem za to hrozně českému státu vděčná, ne všude to mají, a že to, že odcházíme do důchodu, neznamená, že musíme skončit s tou prací. To je taková jako perlička, že právě Světová zdravotnická organizace, která je vlastně globálním lídrem v kampani proti ageismu, v současné době tak má nastavenou politiku, že v 65 u nich jako zaměstnanec musíte skončit a ještě vlastně omezuje možnosti nějakých přivýdělků těch lidí, kteří u ní pracovali i do budoucna. Takže to něčké, my si, bychom si měli udělat pořádek i doma nejdřív, ale ten a teď jsem přesně zapomněla, co mám odpovídat.
Bylo to jenom ta poznámka o tom, že se to v tom veřejném prostoru vlastně podporuje, tyhle ty názory a tyhle to rozdělování generací.
To je zase něco asi hluboce lidského, že potřebujeme, on samozřejmě nějaká míra konfliktu je jako zdravá a musíme se na nějakých cvičných modelech naučit jako konflikty řešit, ale je pravdou, že ten veřejný prostor je vlastně v současné době plný konfliktu, že ty věkové skupiny nebo generace nebo kohorty se proti sobě vlastně staví hrozně jednoduše, právě protože každá má na sebe navázané v našich hlavách nějaké představy, nějaké prostě hodnoty, máme představu, že ti lidé mají společné hodnoty a to je jako extrémně daleko od pravdy. Já vždycky říkám, seniori jsou jednou z nejrůznorodějších skupin, kterou ve společnosti máme, protože i když jsme jako embrya začali všichni úplně stejně a díky tomu vlastně je možné změřit, jak staré to dítě je, protože se vyvíjíme strašně podobně, tak pak se to začnou ty nůžky jako rozevírat a na tu naši biologii nasedají ty životní zkušenosti a naše prostředí prostředí a naše vlastní nějaké hodnotové zacílení. Takže v tom stáří jsme jako extrémně vlastně rozdílní. Máme jiné zkušenosti a nejenom teda, že je tam jako variabilita lidí, co se týká třeba partnerských vztahů, ale i právě těch hodnot a vkusu a politických preferencí a které obchody máme rádi. A je to jako obrovská barevnost a to je vlastně ten hlavní důvod, proč bychom si měli právě i ty pěstovat ty různě jako věkově barevné týmy, protože v té ta diverzita je něco, co nám může něco přinést. Ale možná se k tomu ještě dostaneme, ale pro mě třeba ještě víc než ta diverzita je takovým klíčovým pojmem ta empatie, která právě nevyžaduje, abychom měli ty jako diverzitní skupiny, které chceme dávat dohromady. A přijde mě vlastně zajímavější to procítit to, no tenhle ten člověk dobře nějak vypadá, má nějaký věk, něco umí, já mám jiný věk a umím něco jiného a není to vlastně tak podstatné. Jdeme dohromady. Protože jako jsem schopná pochopit jeho a doufám, že on je schopný pochopit mě. Takže vlastně jako ta variabilita, ta různorodost, říkám, v tom běžném životě je velká, ale ten veřejný prostor si dělá takové zkratky, ať už přes ten věk, anebo potom, že na ten věk jsou vázaný nějaký, že starší lidi neumí s technologiemi třeba.
Tak ono, i ten pojem důchodce, že jo, to je obrovský jako věkový rozptyl, 30-40 let, úplně jako bez problému. Nepodporuje tohleto rozdělení vlastně veřejného prostoru i ten fakt, že vlastně v posledních letech se hodně valorizovaly důchody. Jo, zatímco třeba matkám samoživitelkám se nepřidávalo, nebo se jim přidávalo strašně jako malinko. Jo, pak v té společnosti existuje to napětí, určitý pocit nespravedlnosti možná.
V té vaší otázce cítím dvě věci, zkusím podchytit obě ve své hlavě. Jedna věc je, že seniori jsou pro nás takovým obětním beránkem, kterým nám jako pravidelně něco kazí. Jo. Buď to nám berou pracovní místa, nebo volej komunisty, nebo přinesou covid, nebo prostě něco, ekologickou krizi, nebo teda se jim zvyšou peníze a pořád za něco můžou. Tak to je taková jako stálice naší jako debat veřejných. Ale samozřejmě já se nechci vůbec vyjadřovat k tomu, jestli je to spravedlivé, nespravedlivé. Samozřejmě tam jsou i ty argumenty toho, že ty valorizace pořád možná jsou hluboce pod tím, co by ti seniori měli mít. To je zase debata pro nějakého ekonoma, nikoliv pro mě. Ale pak se zapomíná na jinou věc a to je, že i když se seniorům přidává, tak to není jako, že by si to oni cpali do polštáře. Jednak za to nakupují, roztáčí prostě těmi penězi ekonomiku a pak taky máme vlastně i v těch výzkumech poměrně jasné indikátory toho, že tam dochází k velkým mezigeneračním transferům. A řada samoživitelek vlastně mluví o tom, že jsou schopné jako fungovat jenom proto, že mají ty rodiče a vlastně ať tím pomáhají ať už prakticky nebo i finančně. Jestli to takhle je správně, to asi možná ne, asi určitě ne, jo, ale není to pro mě důvodem se jako rozčilovat, že seniori dostali přidáno, protože to není něco, co by zůstávalo nutně u nich a i kdyby, proč ne? Protože zase kam není to, že by si to oni nechávali nebo ty peníze se nestrácí do černé díry, ale někam se vracejí. Takže to není, říkám, to je spíš pro mě zase ten úhel pohledu a toho, že chceme být na někoho naštvaní, tak chceme být naštvaní na valorizace. A z mého pohledu by úplně mělo stačit. Je dobře, že jsme přidali seniorům, protože to potřebují, ale potřebujeme přidat i samoživitelkám. Bez toho, že by se ty dvě skupiny měly jako prát vlastně o nějaké zdroje.
Rozumím. Když se podíváme na ten demografický vývoj, tak jednoznačně ta populace stárne, to už je takový jako téměř politický bomot. A tím pádem asi nemůžeme úplně čekat, že jednak pro ty mladší lidi ty důchody budou někdy v tom věku, jako jsou ty odchody do důchodu teď. A možná ani nemůžeme čekat, že na ty důchody budou peníze, možná jo, možná ne, ale to dneska nikdo neví. Je teda z mýho pohledu neudržitelný si říkat, že 50-letý člověk je starý, protože 50-letý člověk bude, aspoň co já si myslím, brzo prostě ve středním věku z pohledu trhu práce.
Kéž by to tak bylo, ale pojďme se ještě narovnat některé informace, které zazněly. Česká společnost bude stárnout někde do roku 2050-55, když se nic nezmění. A stárnout znamená, že vlastně se dostaneme na nějakých 30, maximálně 35% seniorů. To víme proto, protože ty seniori tady už jsou. Já jsem ta seniorka. Jo? A pokud se mi nic nestane a bude ze mě seniorka, tak prostě já jsem ta šedá tsunami. Ale to znamená, že tady bude 70 až 80% populace, která nebude seniorská. A vlastně ta schopnost to zvládnout, tenhle tu výzvu, řekněme, tak záleží taky na tom, co se bude dít s těma 70-80%, který nebudou seniori. A pak nám chybí vůbec debata o tom, jak ty seniori v budoucnosti budou vypadat, protože my nevíme nic o tom, v jakém budou zdravotním stavu, jestli opravdu nebudou schopní práce a jestli budou závislí na nějaké péči, aby to teda zbankrotovalo ten sociální zdravotní systém. Zároveň se nebavíme o tom, že to jsou obrovské ekonomické příležitosti právě k vytváření nových pracovních míst ve službách, ve specifických službách, ve vývoji technologií, které by vlastně podporovaly třeba tu dlouhověkost. A takže zase je to o tom, jak to jako prodáme nebo nastavíme. A moje oblíbená kniha Phila Mullena, Imaginární časovaná bomba, proč stárnutí populace není socioekonomický problém, kdy on právě tyhle ty argumenty všechny zhrnuje, on říká, i droboučký ekonomický růst nám může zajistit to, že jako budeme schopni podpořit tuhle tu demografickou změnu. A ty děti, jako které by to vyrovnaly, se s velkou pravděpodobností už jako nenarodí, to je zjevné, to je pan profesor Možný říkal, že aby se to vyrovnalo, tak by současné generace museli mít 12 dětí, to se asi nestane, ale jen jako na světě je taky jako lidí ještě dost a zase se do těch debat vrací i otázka migrace, jestli jako vlastně jsme schopní možná pokrýt ten uvažovaný nedostatek pracovní síly právě zvenku, ale i kdyby se jako to nestalo, tak zase se ještě pořád nebavíme o produktivitě práce a o tom, že možná vlastně nebude ani potřeba toho, aby tolik lidí pracovalo, anebo budeme pracovat na nějakém sociálním smíru na trhu práce a bude vlastně pro nás OK, že jedno pracovní místo sdílíme 2-3. Protože díky tomu vyprodukujeme, nebo roboti vedle nás vyprodukují, já nevím, tolik, že vlastně si to můžeme jako užívat. Že máme stále práci, která nám nese nějaký smysl a strukturu dne, ale už to neděláme proto, aby jsme jako teda vytvořili ten nekonečný růst. Takže to si myslím, že z tohoto pohledu se to dá zvládnout a na důchody, které jsou mandatorními výdaji, prostě být musí. Tam je to, co se debatuje, je vlastně ta výše a mě taky fascinovala, jsem se na to kdysi i v nějakém dotazníku ptala, že skutečně jako poměrně velký podíl lidí fakt si jako říká, že se toho ani nedožije a nebo že na to nebudou mít a to je prostě pesimismus, na který není tady místo, protože samozřejmě zase může padnout asteroid, může jako být bioterorismus, stát se může cokoliv, ale se něco stane, to je taky důležitý si říct, jako něco se stane, my jenom nevíme co a jaký to bude mít dopad. Ale ty trendy tak, jak jsou, tak skutečně stárneme, žijeme déle a co je podstatné, jsme v lepším zdravotním stavu. A to nejenom ten subjektivní, ten se nám tak až jako nelepší, to jsou vlastně ty indikátory naděje dožití ve zdraví, které se hodně skloňují právě v souvislosti s odchodem z trhu práce do odpočinku, jsem chtěla říct, ale prostě do penze. To vám taky potvrdí každý druhý důchodce, že skutečně penze není odpočinek, že naopak mají teďka mnohem méně času, než měli anebo než si představovali, že budou mít. A ten vlastně ta jako obava toho, že se toho prostě nedožijem, nám totiž brání v těch právě pro mě i kreativních představách o tom, jak by ta budoucnost mohla vypadat. Jo, a že nás to vede k nějakým negativním představám o tom, že si to stáří, jak říkáme, maminka, budeme ošklivit a to víme, že zabíjí. A Becca Levy, americká psycholožka, vlastně zkoumala lidi podle jejich jako představ o stárnutí a ti, kteří měli negativní představy, tak skutečně umírali dříve, což jako je logické v zásadě, takže je to trošku taky o tom, jak si ten svůj život chceme naplánovat. A je to paradoxně vlastně taky v rukách té současné jako pracovně aktivní generace, aby si tu budoucnost jako nastavila tak, aby na ty důchody třeba bylo. Jo? Při všech těch ostatních indikátorech, které jsem už zmínila.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Vy jste řekla zajímavou věc, možná to pojďme přiblížit. Důchodci, já se omlouvám za ten generalismus, ale...
Rozumíme všichni tomu pojmu.
Všichni tomu rozumíme. Mají méně času, než když byli zaměstnaní. Jak to? Co dělají?
Někteří dělají to, na co dřív právě nebyl čas a pak nestíhají. Někteří pečují, někteří dále pracují. Velkým tématem, který taky, který koncept k nám přišel ze zahraničí, a to je takzvaně generativita. A to je vyjádření toho, že lidé zvlášť potom, když jako postoupí tím životním cyklem, tak mají potřebu za sebou něco zanechat. A kolegové to popsali právě ve skupině starších manažerů, který vlastně právě věděli, jako my máme to know-how a my bychom chtěli, aby za námi něco zůstalo. A ať už to teda sdílí tak, že třeba mentorují ty mladší kolegy nebo jsou někde aktivní v nějakém jiném kontextu k tomu, aby to, co oni nazbírali za ten život, tak aby se to nestratilo, aby to někomu předali. Takže právě různé ty mentoringové programy anebo i další jako pokračování v sebevzdělávání se. A my teďka máme za sebou sérii taky rozhovorů se staršími manažery. A jeden právě mluvil nadšeně o tom, jaké to je chodit na univerzitu třetího věku a že mu přijde strašně divné, že tam je vlastně téměř jako muž sám, protože to zase také se ví, že tam častěji chodí ženy. A říká, já prostě nechápu, já jsem se ptala, proč si myslíš, že to taky je. On říká, že chlapi se stydí se vzdělávat. Tak nevím, jestli to taky nebyla nějaká mentální zkratka, ale vlastně ta v něm byla vidět ta touha jako zůstat vlastně v tom toku toho dění, nějak nasávat ty nové věci. Ale on samozřejmě, a já ho tady vyzdvihu jako nějaký jako typizovaný příklad, protože to jsou... Nezřídka lidé, kteří, my na to máme takový koncept, kterému se říká kumulativní zvýhodnění nebo znevýhodnění. Ve chvíli, kdy děláte jednu aktivitu, tak už potom jich děláte jako XY dalších. Takže on kromě toho, že chodí na U3V a účastní se různých výzkumů a někde jako vyučuje, tak ještě chodí, ještě vlastně je součástí správy domu a někde pomáhá v nějaké organizaci a že vlastně to jsou lidé, kteří opravdu jsou schopni jako se rozdávat. A u těch mužů vidíme, že tam ta společnost to častěji právě jako bere v těch veřejných funkcích a ty ženy typicky jako prodlužují tu svoji pečující kariéru a vlastně pečují nebo pokračují v té péči. Ale vidíme i ty, já to nazvu nové seniorky, které také nemají typicky nic proti tomu, proti té péči, ale chtějí teda i využít těch nových příležitostí a skutečně ať už v tom vzdělávání nebo v nějakém cestování nebo v takovém tom sebe znova se jako vynalézání, takové to reinvent yourself, že v tom vidí spoustu nových příležitostí. A pro mě jsou vždycky tyhle ty příklady takovým tím motivátorem, že skutečně když člověk jako chce a jen trochu může, tak vlastně ty cesty se najdou. Ale, a to ještě k tomu řeknu to B, zároveň hluboce respektuji ti, kteří nemohou nebo nechtějí. Jo? A nemělo by to být nic, co by nás mělo pohoršovat, protože jsou prostě osobnosti, které jako jedva čekali, až přijde ten předčasný důchod, pak si sedli před televizi a už se nikdy nezvedli a to vlastně jako je taky v pořádku, protože ať se k tomu stavíme jakkoliv, tak doufám, že to tak zůstane. Jsme dostatečně bohatá společnost, která si může dovolit prostě jako nějakou část té společnosti vlastně jako podržet i tou, pokud je chtějí už jenom odpočívat.
My se hodně bavíme o starších lidech. Týká se ageismus nějakým způsobem i těch mladších lidí?
Určitě týká ten podíl vlastně respondentů v těch 18, zhruba až 25, 29, kteří zažívají věkovou diskriminaci, je téměř totožný vlastně s těmi 50, 55. A je to, jsou to trošku jiné zdroje, z kterých se na ně útočí, když to takto řeknu. Je to nezřídka ta nedostatečnost těch zkušeností nebo neadekvátnost těch postojů, kterými jsou jako vystavováni. A zase to můžu ilustrovat na příkladu také jedné naší studující, která vlastně má poměrně dobře rozjetý biznis a říká se opakovaně, setkávám s tím, ještě navíc tam je takzvaný ten beauty kapitál, že je to jako velmi hezká žena, která vlastně se setkává s tím, no když je hezká, tak nemůže být chytrá a naráží na to, jako jo, v tvém věku prostě to není možné, abys měla takovou firmu a v tvém věku není možné, abys jako dokázala s tímhletím něco udělat. A to jsou, tam je rozdíl v tom, aspoň zase, co poukazují na to ty výzkumy, že mladší oběti, když to používat tenhle ten pojem, tak jsou jako víc, mají možná více zdrojů a více strategií, jak se z toho otřepat. U těch seniorů tam je ten problém v tom, že to v nich zůstává a jak jste už naznačila, někdy to jako internalizují a nabaluje se to, kdežto tam jako ti mladší relativně jsou s tím, jsou schopnější se s tím vyrovnat. Proto vlastně to z nějakého důvodu ještě není takové téma. Ale pořád je to ta fascinace věkem a toho, že jako nějaký věk něco nese. A připomněla jste mě další takový příklad, který mě nesmírně jako pobavil z toho vědeckého hlediska a to je vlastně jeden z youtuberů, který v těch svých 24 mluví o tom, jaký je hrozný senior a že vlastně už ty 14-letý jako kluci mu šlapou na paty a to jako, že teda za jeho mladých let nebylo, co si teďka ty mladější jako dovolují a jako fakt používá vlastně ty úplně stejné slovní obraty, jako by použila někde nějaká starší paní na zastávce a tak si uvědomuji, jak je to zase něco, co v nás hluboce je. Ale to neznamená, že to nemůžeme zkusit trošku jako reflektovat a říct, jako jestli to je ještě pořád účelné, to vlastně s tím takhle pracovat.
Daří se nám to reflektovat? Mění se náš pohled na práci nějakým způsobem?
Ano, přestává být důležitá, aspoň to ukazují naše data, že se, hovořím teďka o evropském výzkumu hodnot, který už dlouhodobě vlastně sleduje a ptá se lidí na to, co je pro vás důležité, ptá se na rodinu a ta je stabilně jako vysoká hodnota. Ptá se, myslím, na přátele, kteří jako význam těch přátel se právě mění trošku s tím věkem toho respondenta. A když sledujeme ten rozdíl v čase, tak vlastně u všech těch kategorií, u mladších, středního věku i u seniorů, klesá ta práce jako hodnota a roste význam volného času. A to slýchám, ale zase to jsou teda pro mě v tuhletu chvíli spíš ty stesky, které vidím v tom veřejném prostoru, nevím, nakolik jsou oprávněné a reálné, že jako je někdy obtížné spolupracovat s těmi mladšími zaměstnanci, protože oni mají vysokou hodnotu toho svého nějakého volného času a to je něco, co ten jako vyšší spolupracovníci ve vyšším věku, a teď myslím teďka ten střední věk, se to vlastně míjí s tím, jak byli vycvičeni oni. A je to zase pro mě o nějakém jako dialogu a empatii. Já když to vidím i v našem týmu, tak si vlastně uvědomuji, že je to něco, co tím mladším jako můžu závidět, že nejsou jako vydrilovaní do nějakého výkonu a obětování se a absenci nějakých jako hranic na tom trhu práce nebo na pracovním místě a že se dokáží ten svůj prostor vlastně obhájit a pro mě je to něco inspirujícího.
Jak se to děje? Čím to vlastně je, co k tomu přispívá, že ta práce už má menší důležitost?
Možná, a tady vařím jako z nějakých svých odhadů, je to tím, jak ta mladší generace vidí tu vyšší, nebo starší, vyšší v tom smyslu chronologickém a vidí, že to takhle vlastně nechtějí, že nechtějí takhle v uvozovkách dopadnout, protože vidí, že samozřejmě to přineslo nějaké jako výdobytky a vytvořilo to nějaké bezpečí, v rámci kterého si ta mladší generace může už ty věci třeba postavit jinak. A jako to je jeden z možných důvodů, ale pak samozřejmě tam jsou i nějaké ekologické ohledy, vůbec respekt k nějakému nerůstu nebo úvahy o tom, že možná skutečně jako zaměření na růst, který je v zásadě v pozadí všech těch aspektů trhu práce, že to je něco, co je potřeba začít brát vážně. I v té jako prožívající rovině. A jistě to jako těch zdrojů, z kterých se to plní, bude více.
Já si pamatuju, že když já jsem končila vysokou školu, tak ten cíl pro spoustu lidí bylo být manažerem. Pak mám pocit, že se to časem překlopilo pro tu mladší generaci mít startup nebo podnikat nebo být prostě na volné noze. Jak je to teď pro tu nejmladší generaci? Protože to se zdá, že nic z tohohle už vlastně neplatí.
Moje děti chtějí být youtubery, to je jasné. Vytvářet jako content creatory, vytvářet nějaké obsahy, protože to je to, v čem žijí. Ale ono bude docela zajímavé sledovat, aspoň v té, myslím si, že v řadě těch generací platilo, že ne. Ještě jinak, to, jak jsem teď si uvědomila, jak je to, jako se bavíme o širokém spektru těch generací, vlastně díky té dlouhověkosti i pracovní dlouhověkosti. A tak ta i v té mojí generaci jako vlastně málo kdo pracuje v tom, co vystudoval. A dokonce teď jsem si, a teď potom zapomenu nit, ale vzpomněla jsem si nejeden ten diskriminační charakteristiku, kterou ještě pořád někdy vídáme v inzerátech, že se vlastně požadují lidé na pozice se vzděláním, které jako se nenabízelo ještě tudleva. Že to je takové jako nové kreativní způsoby, jak omezit lidi ve vyšším věku, aby se vůbec hlásili na nějaké pozice. A myslím si, že to já ráda používám symbol nebo přirování vlastně k eskalátoru, že to pořád jako jede dopředu, trošku se to asi i zrychluje a ty práce a pozice, ve kterých jako moje děti budou pracovat, si myslím, že ještě neexistují. Ono to není jako, že tudleva jsme ještě nic nevěděli o AI a najednou debatujeme, že to jako nám předefinuje celé školství a ještě moc nevíme jako nikdo, co s tím. Takže jakoby jak to bude dál, se pro mě teďka strašně obtížně vlastně odhaduje, protože to může být strašně super, právě když vezmem tu příležitost těchhle těch velkých změn, jako je ta demografická změna, jako je technologická změna, jako je, když začneme brát vážně jako ekologickou změnu, jako příležitost právě k tomu jako znovu nastavení se a společnosti, tak to vlastně může být hrozně hezká budoucnost před náma. Ale já nevím, no, lidstvo to ne vždycky zvládlo. Ale nakonec vlastně to zvládlo vždycky. Pan profesor Možný, zakladatel Fakulty sociálních studií, vždycky říkával taky, ona si společnost nějak poradí, no, akorát ne vždycky to všichni přežijem.
To je hezký. A myslíte si, že v tomhletom odklonu vlastně od toho dosahování těch kariér a od toho daní maxima té práci hraje roli i určitá devalvace úřednických pozic a korporátních pozic?
Může to určitě být, protože jedním, jako proč pracujeme, jedním důvodem, proč pracujeme, je vlastně nesení smyslu. A ve chvíli, kdy pak je tam i strukturace dne a sociální kontakty a pak samozřejmě ten plat, za který si můžete koupit to, co potřebujete. Ale ve chvíli, kdy ten smysl se tam začíná ztrácet, tak je to něco, co samozřejmě může být jako velmi jako charakteristika, která podrývá vůbec tu radost té práce a pak vlastně ten smysl. Teď jsem to definovala kruhem, ale snažím se jako vypsat vlastně to, že skutečně ta práce má hodnotu, pokud jako vytváří ty hodnoty a ve chvíli, kdy začnete reflektovat, že ty věci úplně vlastně nejsou užitečné, tak to může k tomu určitě přispět. A já vlastně, když dávám poslední dobou rozhovor kamkoliv a i týká se to všech mých kolegů i kolegyň, tak vždycky v tom komentáři dole je napsaný další zbytečná absolventka zbytečného oboru, mluví ke zbytečným tématům. Tak i já si musím jako vždycky si jako nadechnout, vydechnout a uvědomit si nebo nastavit si pro sebe, proč ta práce jako by mohla mít smysl. A i kdyby to mělo být jenom smysl ten, že nejsem nezaměstnaná. A to zase taky takhle vedeme někdy debaty s kolegy, jako že někdy je vlastně možná lepší být úředníkem než nezaměstnaným, protože právě kromě možná, že tam není úplně ten smysl, tak tam jsou ty ostatní jako přidané hodnoty a proto jako má smysl takovou pozici zachovat. Ale přiznám se, že sama, když někdy jako bojuju s nějakou opravdu bobtnající byrokracií, tak si říkám, to už jako přesahuje nějaké jako, proč tady ti lidé vlastně jsou a oni tady musí být, abychom zvládli tu byrokracii a vytváříme si ty nová témata, nová místa a nové práce. Takže to rozčarování tam jako určitě může taky do toho působit.
Co můžeme udělat pro to, ať už ve firmách nebo v soukromí, aby se vlastně ten ageismus snižoval?
Pro mě, no, ono to je složité v tom, že my nevíme, co je protipólem ageismu. My nevíme, jestli společnost bez ageismu je společnost, která vůbec nevidí věk, anebo je to společnost, která oslavuje věk ve všech jeho variantách. A v tomhle tom jako není jasno. A pak samozřejmě byť ageismus jako pojem vznikl inspirován teda sexismem a rasismem, tak tady bojujeme s tím, že to má tu dynamiku, že prostě s tím se jako všichni setkáme v průběhu toho života, dřív nebo později, a někdo otevřeněji, někdo skrytěji. A jako může se z nás jako v uvozovkách pachatelů stát obětí velmi jednoduše a v nějaké oblasti můžeme být oběti a v nějaké oblasti pachatele. Takže se to strašně obtížně jako vyřeší jedním čudlíkem, který bychom tak vypli. A spíš si myslím, že ta cesta je ta reflexe toho, že se ty věci dějí, nakolik je to pro nás účelné, nakolik to splňuje ještě právě třeba to, že věk je nějakým nástrojem jako rychlé zprávy komplexní společnosti, než testovat nějaké dovednosti někoho, tak je jednodušší prostě říct, tak to bude jako od 30 na to někdo má nárok, nebo už na to nárok nemá. Takže v tomhle smyslu, jako řekneme, obětujeme nějaká lidská práva pro abychom dosáhli toho jednoduššího té zprávy té společnosti. Ale myslím si, že tou cestou je ta empatie. Ono to je takové, už nevím, jestli to také nezačne být vyprázdněné slovo, ale pořád, byť to nedokážu úplně přesně definovat, tak cítím, že v tom konceptu je něco, co nám pomůže být lepšími lidmi a tudíž jako mít se rádi napříč prostě všemu. Nebo přestat, nebo naopak začít být slepý k těm rozdílnostem a vnímat to, co nás jako spojuje. A my jsme třeba v rámci projektu GenPath, což bylo taková velké konzorcium vlastně 7 zemí, jsme vytvářeli lekce pro školy, které jsou zdarma ke stažení pro každého. A pak jsme si říkali, vlastně to nemusí být jenom ve školách, to se dá dělat ve skautu a na univerzitě třetího věku. A bavili jsme se o osamělosti jako velmi závažné téma, zdravotní riziko a uvědomili jsme si, že to je třeba něco, podobně jako ten ageismus, kde se ty různé generace vlastně mohou potkat. A my typicky mluvíme o osamělosti jako něco, co se týká stáří. Zase data ukazují, že naopak je mnohem častější prožitek osamělosti u mladších lidí a že to je něco, o čem třeba ty generace mohou debatovat. Jo, a nacházet takové věci, které nás spíš spojují, byť prostě to nemusí být zrovna negativní, ale i to je to ozdravné, že jo, můžu se s někým o tom sdílet, ale že spoustu věcí se vážně jako vlastně bez ohledu na to, kolik nám je, tak se můžeme sejít u společného stolu, u kávy a prožít spolu hezké chvíle. Nebo na pracovišti samozřejmě, aby jsme se drželi dnešního tématu.
Jak se teda díváte na různé firemní programy, které se snaží propojit generace?
Je prima, když k ním dojde. Já zatím ale mám spíš, nebo ke mně se dostávají informace o tom, že mají vůbec problém jako ty generace propojit. A je to otázka, jestli to právě není tím diverzitním přístupem ve smyslu, tebe bereme, protože jsi senior a tebe vezmeme, protože jsi junior a teď se spolu bavte, než aby jako tebe bereme, protože tě baví modrá a tebe baví modrá, pojďme vás dát dohromady. Protože ten byť je to tak silná charakteristika, ten věk, tak vlastně, a to říká pan doktor Kalvach podle mě velmi správně, třeba právě seniorství je jako zbytková identita. Když už nejste nic jiného, tak jste ten senior. A takže lidé někdy mají i jako problém, někteří třeba nechtí chodit právě na univerzitu třetího věku, anebo do seniorských akademií. Co pak já jsem nějaký senior? A i v té práci to může působit velmi podobně, jako já nechci být označovaný jako někdo a proto teda jsem tady teďka prezentuju ty seniory. Proto si myslím, že to je spíš, jako pojďme to vyzkoušet trošku jinak a vlastně zkusme zahodit ty kategorie a prostě pojďme se bavit dohromady a není to jako o mladší se staršíma, ale bavíme něco, děláme dohromady. A zajímalo by mě, jestli vlastně by ty výsledky potom byly lepší.
Tak to každopádně je podmět, který můžeme možná ve firmách vyzkoušet. Pojďme se ještě na chvilku bavit o vás. Mě by zajímalo, jak jste se vlastně vůbec k tomuhle tomu tématu dostala.
Úplně náhodou. Já ten příběh už jsem taky párkrát o něm mluvila na různých fórech, protože vlastně mě to nepřestává samotnou fascinovat, jak se mě tohleto stalo. Já jsem jako malé dítě milovala detektivky a chtěla jsem být jako vyšetřovatelkou nebo prostě detektivem a až vlastně později jsem pochopila, že to, co mě na tom fascinuje, je právě ta možnost jako zkoumat a přicházet věcem na kloub. A jak jsem se nedostala na policejní akademii, tak jsem šla studovat kriminologii, která byla pod sociologií a společně s filozofií. A díky vlastně tehdy ještě ty obory byly si velmi blízké, tak jsem zjistila, že vlastně bych se mohla zaměřit na sociální práci a sociální politiku, kde jsem najednou přičuchla právě, jak se ty věci ve společnosti jako mohou, se můžem pokoušet ovlivnit, což bylo taky strašně zajímavé právě nastavováním nějakých těch pravidel anebo naopak odbouráváním pravidel, kde jsou nesmyslná. A nějakou dobu vlastně jsem pořád byla fascinovaná tou kriminologií. No a potom pan profesor Rabušic, když přicházelo teda téma bakalářské práce, tak řekl, já tady mám nějaká data o seniorech. A říkám, no to já nevím, já bych chtěla něco dělat s tou kriminalistikou a třeba jako starší pachatele. A říkám, no to je krásné téma, ale s tím ti nikdo nepomůže. Tak a co ty data v těch seniorech? Říkám, tak jo. A všímám si, že vlastně pro spoustu sociálních gerontologů je tohle ta cesta, že buď to je to taková nějaká jako náhoda, kde si ty věci nějak poskládají, anebo mají skvělé prarodiče a vlastně jsou jako zamilovaní do těch starších lidí a u mě se to zkombinovalo, že jsem najednou pochopila a on velmi vizionářsky řekl, to jako to je budoucnost a ukázalo se, že to skutečně je už jako dlouhou dobu téma a stále je tam co nacházet nového. A potom jsem měla vlastně příležitost teda vyjet vlastně na shromáždění Organizace spojených národů právě k tématu stárnutí, kde jsem se potkala s Robertem Butlerem, vlastně duchovním otcem konceptu ageismu. A od tam jsem se vrátila z Madridu tehdy s tímhle, že tady jako tenhle koncept je a že by bylo vlastně zajímavé se na něho podívat. A to taky byla památná věta, kterou profesor Rabušic tehdy řekl, a můžeš o tom napsat knihu? Jako ve smyslu, je to tak nosné? A říkám, abych to jako zkusila. No a dneska vlastně kniha posledník, taková velká, která o ageismu vyšla, má asi 500 tisíc stáhnutí z internetu a je to jako obrovské téma, nekončí to. Nachází se nová a nová témata. Zrovna včera jsem si stahovala článek, který právě řeší ten výkřik OK Boomer v těch jako ageistických, jako nový projev ageismu. Takže bohužel a bohu díky, to téma s námi ještě nějakou dobu zůstane a já možná s ním.
Bylo něco pro vás těžkého na té cestě? Něco, co jste se musela naučit?
No je spoustu věcí. Už jenom to, že když jsem do toho právě jako 19-letá, 20-letá vstupovala, tak pro mě to bylo vlastně všecko, že to je úžasný a skvělý a stárnutí je super a aktivní aging a můžeme skákat s padákem a je to jako super. No a pak jsem zestárla a přišla právě třeba ta péče o rodiče, ale už to už bylo takový, nebo teďka to prožívám aktuálně, ale Už po cestě jsem, tak jak jsem se přátelila s různými staršími lidmi a zase v tom nezřídka hrálo roli nějaké náhodné setkání třeba v čekárně u zubaře, kde jsme se, já nevím, já prostě jsem věřící a vím, že jako ty věci se dějí tak samo sebou, ale dvakrát za sebou jsem šla vlastně k zubaři a dvakrát za sebou tam seděla paní stejná, jak se vám tohle může stát, a pokaždé čekala 4 hodiny na sanitku, až jí vlastně odvezou zpátky do domova pro seniory. A mě jako samozřejmě se úplně všechno stáhlo, jsem říkala takhle jako, takhle to funguje a vlastně takhle jako ty lidi odkládáme. A tak jsem za ní pak začala chodit, zpřátelili jsme se a jako řadu let jsem jí navštěvovala v tom domově a vlastně na takovýchhle případech vidím, kdy jak vlastně barvité to stárnutí může být a vlastně všechny, a většinou to byly teda ženy, s kterýma jsem se takhle seznámila nablízko a byl jich víc potom za ty roky, jsem viděla, jak obrovskou sílu v sobě mají. Jo. Že to, co se mně zdálo zvenku, že by bylo jako nezvládnutelné a bolestivé a právě náraz do těch systémů a pravidel, které třeba v těch domovech jsou, nebo jak funguje zdravotní péče a podobně. Takže oni to vždycky nesli s takovou jako silou a to pro mě byla úžasná jako životní lekce, že přesto, že už jako nejuchám při pomyšlení na stárnutí, tak vím, že někde musí jako v těch lidech a v nás být síla, jak to zvládnem. Ať už jako individuálně, anebo jako společnost.
Máte ještě teď před sebou nějaký cíle nebo nějaký mety, který byste ráda dosáhla?
A já jich mám strašně moc. My jsme se tady bavili na začátku, že jako nově jsem si objevila, ne jsem si objevila, ale prostě nechala jsem se nadiagnostikovat ADHD, které se nějakou dobu už u mě projevovalo a vlastně těch cílů, to patří k těch diagnoze, je spousta. Ale zároveň těch fascinujících témat, které teďka jako zkoumáme, tak je taky celá řádka a ke každému tématu se samozřejmě váží ty věci, které je potřeba splnit, to znamená dosáhnout těch výzkumných výsledků, takže na to se těším, ať už je to třeba výzkum význam jídla ve stáří, nebo výzkum vlastně digitalizace a otázka, jakým způsobem podpořit jako akceptaci digitalizace u seniorů, ale i právě to téma těch non-userů, těch, kteří prostě na to nasednout nechtějí a mají na to plné právo. A nebo téma týrání a zneužívání, což bylo velkou výzvou a teďka vlastně je to oblast, která mě nejvíc těší, protože se tam dá, je to taková velká nula, že se tam každý malý krok je obrovský úspěch, takže na to se těším, pokud se nám skutečně podaří jako prolomit a nastavit i pro nás samotné, aby jako existoval mechanismus, jak tohle ty věci ošetřit, protože asi nevymažeme, ale můžeme najít nové způsoby, jak oběti podpořit. A teďka úplně aktuálně, a to je jako otázka tohoto týdne, jsem se ponořila do analýz vlastně toho výzkumného šetření Život ve stáří, který realizuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. A my ta data máme z roku 2002 a teďka 2022 a teď vlastně jako je to fascinující se koukat, jak se ta společnost v něčem posunula a v něčem zůstala úplně stejná a začít to hledat. Takže na to se moc těším, jak se jako ponořím do těchto dat. A samozřejmě před námi léto, tak na to se těším jako soukromně.
Je něco, na co jste v poslední době změnila názor?
Asi ne, mě to, já totiž, že teď jsem úplně překvapená tou otázkou, protože nechci, že názory jako měním pořád v tom smyslu, že jako se pořád něco nového učím a pořád mě to vede jako nějakými novými cestami. A my i s kolegyní Marcelou Petrovou Kavkou jako velmi často v kanceláři vedeme debaty a ona vždycky jako něco nastíní a mě to veme někam jinam. Takže tyhle věci se mě jakoby dějí pořád a nedokážu teď říct jako jednu věc, kdy bych se jako úplně otočila, ale anebo uvažuje se to tím, že mě jako nemůže až tak asi něco překvapit v tom smyslu, že jako sociolog s ADHD prostě to máte jako napřemýšlený, jo, a zároveň vlastně jako se snažím nějak respektovat všechny ty cesty, takže nechci, že už jsem všechno viděla, to rozhodně ne, ale nějak tak počítám, že ty věci můžou být ještě jinak.
Děkuji moc. Moje úplně poslední otázka v tomhle rozhovoru. Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
A já moc děkuji za ty otázky, byly hrozně zajímavý, vedly mě cestama, na který jsem úplně nečekala, že jako ten můj mozek půjde, takže děkuji, já se typicky jako nechystám nějak moc dopředu, což bylo opravdové, takže jsem vlastně byla překvapená touhletou otázkou. Takže moc za ně děkuji a myslím, že by to asi nebylo úplně cílené na ten z mojí strany, na ten trh práce, tak si myslím, že je hrozně zajímavé, že ty věci, jak máme jakoby obecně v té společnosti, do toho trhu práce prokapávají. Takže doufám, že si v tom posluchači a posluchačky najdou něco užitečného, aspoň jim to moc přeju.
Já myslím, že jednoznačně. Moc děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání ještě jednou.
Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity. Váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.